galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Kobi Sodom Capitan Me, Sanatel Abada Kuni Lavatanka, Wahana Nagadagisan, San Mujadaha Gagavane, Lehi Tonka, Yasgali Tonka Mithurban, Eobog of VOA, Somali.com. Ida Ada Grapto Hailin da Dinaya, Asha Ibrahim Adan, Yarigo Ahmed Hamid Bashir Abdurrahman.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qarax khasaare geystay oo ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho.
Dhaawacyada soo gaaray baryahan waa ka ciimina dhaawacyo saas ah oo marnoo yimaado. Inkastoo dhaawacyada sanbar ay iska jiraan, waxaa noo yimid 14 qof, 8 oo dhaawac ah iyo 6 qof oo nolol keenay iyagoo meeda. 8 hal qof oo bukaan socodna uu noqday oo fudayd dhaawaciisa maayna. Inta kale dhaawacyadooda 5 ay tahay madaxa ka dhaawacan.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixino iyo wareysiyo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan daryeelka caruurta ku nool qurbaha.
Marka dambiyada ugu waaweyn haddaan soo gaabiyo waxaa ka mid ah faraxmaynta ilmaha la faraxmeeyo, ilmaha oo la jidin lagu sameeyo la garaaco, ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo, ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo barahidii markaa u baahnaa aan la daboolin. Kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo nala socodsiinayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsaned Maxamed. Ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen meena wadada dhinaceeda ku aasnayd oo la qaraxday gaari caasi ah oo marayay meel u dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gubjugayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay agagaarka deegaanka Xaawe Cabdi uu haleelay gaari waday dad u badnaa hal qoys oo u socday inay ka qayb galaan aas ka dhacay bannaanka magaalada. Nuur Xaaji Axmed oo ka mid ah qaraabada dadka dhintay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in uu qaaday meydadka 4 qof oo uu ku jiray 3. Ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Hase yeeshee qaraxyo horay halkaasi uga dhacay ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab. Barnaamijyo kale oo rabshado wata ayaa xalay mar kale ruxay magaalooyin ku yaala Mareykanka, iyadoo dibadbaxayaashan ka caraysan dilka nin madow ahaa oo dhintay Isniintii kadib markii uu luqunta kaga istaagay askari cadaan ah oo ka tirsanaa ciidanka booliska Minnesota ay xalay iska indhitireen bandow lagu soo rogay in ka badan 30 magaalo. Min magaalooyinka Seattle iyo New York, tobanaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa wadooyinka buuxiyey Sabtidii iyaga oo dalbanaya in ciqaab adag la dul dhigo kuwii ka dambeeyey dilka George Floyd oo ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka. Askariga lagu eedeeyey inuu dilay oo ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis, Derek Chauvin, ayaa lagu soo eedeeyey dil heerka darajada 3 ah. Magaalada Minneapolis, habeenkii shanaad oo xiriir ah ayay ka dhaceen bannaanbaxyo rabshado iyo qalalaaso watay. Gudoomiyaha gobolka Minnesota, Tim Walz, ayaa ballan qaaday in awood buuxda loo adeegsan doono soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta. Gudoomiyaasha ilaa iyo 11 gobol oo kale oo kala ah Georgia, Kentucky, Ohio, Wisconsin, Colorado, Utah, Washington, California, Tennessee, Missouri iyo Texas ayaa iyaguna howlgeliyay ciidamada ilaalada qaranka si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha meelo badan oo ay rabshado ka dhaceen. Gudoomiyaha gobolka California, Gavin Newsom, ayaa iclaamiyey xaalad degdeg ah oo uu ku soo rogay magaalada Los Angeles, halkaas oo galinkii dambe ee xalay dib la qabadsiiyey wadooyinka qaar. Magaalada Indianapolis waxaa la soo wariyey inay israsaaseyn ka dhacday bartamaha magaalada habeenkii Sabtida oo ahayd habeenkii labaad ee halkaasi uu bannaanbax ka dhaco. Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen. Gudoomiyaasha gobolada iyo meyarada magaalooyinka ay bannaanbaxyada rabshadaha wata ka dhacayaan ayaa codsaday in dadku ay isdejiyaan. Tirada dadka uu ku dhacay cudursidaha korona ee keena xanuunka COVID-19 ayaa axadda maanta ah kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, iyadoo dalka Brazil uu hadda yahay dalka ugu daran ee uu halista ku haya xanuunka. xilli dalalka dunida ay intooda badan ka soo kabanayaan raadadkii xumaa ee uu coronavirus uga tagay ayaa wadamada qaaradda Latin America hadda wajahayaan heerkii ugu sarreeyay ee cudurkan. Brazil, kiisaska ilaa iyo hadda la xaqiijiyay waxay gaarayaan ku dhawaad 500 oo kun oo qof oo xanuunka soo ritay. Waa dalka labaad ee ugu badan coronavirus marka laga yimaado Mareykanka. Dadka ugu dhintay waddankaas ayaa gaaray ilaa iyo 300 oo qof. Guud ahaan dunida waxaa xanuunkan ugu dhintay dad gaaraya ku dhawaad 370,000 oo qof. Ugu dambeyntiina masaajidka Al-Aqsa oo ah kan saddexaad ee meelaha ugu karaamada iyo barakada badan Islaamka. Marka laga yimaado magaalooyinka Makka iyo Madiina ayaa hadda maanta ah dib loo furay kadib 2 bilood oo u xidhnaa cudurka COVID-19. 10 muslimiin ah oo xirnaa marada afka lagu daboolo si ay uga hortagaan faafista coronavirus ayaa saaka aroortii hore loo ogolaaday masaajidka iyaga oo ku tukaday salaada subax. Jamaacada oo ku qaylinaya Allahu Akbar waanu ilaalin doonaa Al-Aqsa ayaa soo dhoobtay albaabada alwaaxa ka samaysan ee masaajidka, halkaas uu ku soo dhoweeyey agaasimaha masaajidka Cumar Al-Kiswani. Dhinaca kale, Sacuudi Carabiya ayaa maanta albaabada u furtay masaajidada waddanka oo dhan oo cudurka coronavirus u xirnaa tan iyo bishii Maarso ee sanadkan, kadib markii ay xukuumadda dabcisay xayiraadda lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Jamaacada masaajidada waddanka ayaa saaka awooday inay salaada subax masaajidka kusoo dukadaan. Dadka ayaa isu jiray 2 mitir, xirnayna maryaha afka lagu daboolo, sidoo kalena watay sijaayado ay guryahooda kala yimaadeen. Dadka waayeelka ah, caruurta ka yar 15 sano iyo kuwa qaba xanuunada halista ah ayaana weli loo ogolaan inay masaajidka kusoo dukadaan. Dadka ayaa sidoo kale la faray inay guryahooda kusoo weyso qaataan. Ma'muun Bashiir oo ka mid ah qaxootiga Suuriya ee ku nool magaalada Riyaad ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay indhihiisa ilmo soo dhaafeen kadib markii uu galay masaajidka ee uu maqlay aadaanka. Warka caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad buu umahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warka dunida nala socodsiinayey. Halka aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho, ugu yaraan 7 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii baabuur ay la socdeen ay miina kula qarxday duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miina haleelay gaari b l ah oo marayay agagaarka Xaawe Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho. Gaarigan oo ay saaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku sii jeeray degmada Walloweyn, halkaasay qorsheynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah. Waxaana markii ay marayeen meel ku dhow isbitaalka Xaawe Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso, taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawaca ah. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duleedka Muqdisho. waxaanan kula kulmay isbitaalka Madiina.
Aasiga waxa uu u socday safar, waxa uu u socday meel la yiraahdo Walloweyn. Markuu maraayo Xaawe Cabdi ayaa qarax kusoo booday, qaraxay dad badanna waa dhaawacay, dad badanna waa ku dhinteen. Waxaa dhimatay 2 gabdhood intaan aniga maqlay, iyo 4 wiil. Intaas dhaawacana wax qeyrul caadi waa, ilaa 10 dhaawacana waa jira. Amaray ka tageen meel tacsi u socdeen Walloweyn. waa dad wada dhasha waay, ciidamaa imaadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleenta nin la yiraahdo Buroole. caasigiisa lagu soo qaaday, waxaa la geeyey meeshaan CID-da, waa la soo sabray isbitaal Madiina la keenay, waa la kontrooley, waraaqdii waxbaa loo qoray. wiilkan hadda bukan oo meeshaan isbitaalka Jiifo aabbiis oo ku dhintay, iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii, intii dhaawacana isbitaal Madiina ay joogaan oo ay jiifaan. wiil ka mid ah hadda kan aan la taaganahay waa koomu ku jiraabo, madaxa ayaa dhaawac culus kasoo gaaray, koomuna ku jiraa.
Luqmaan waa wiil yar oo 8 jira, waxaana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi. waxaana halkaasi uu ku waayey 3 xubnood oo ehelkiisa ka tirsan, sida ay ku waramayso eedadiis oo cisbitaalka Madiina ku weelinaysay.
magaciisu waa keeta
rukmaan
imisa sano jiray
walaal sidee jir waa
ay sidee wax soo gaaray
madaxa wax soo gaaray lugto jabtay aasi saarnaayeen marka aasigaasi ku baabeen hooyadiisa ayeeydiisa iyo abaartiisa iyo abtigiisa
intaba waa dhintay
may hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhintay waxaa meesha ku dhimatay saddex
qof asagii ehelkiisa
ehelkiisa
ugu dambeyntii agaasimaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada cisbitaalka madiina la soo gaarsiiyey iyo sida xaaladoodu tahay
haddii aan ka hadalno maanta dhaawacyadana soo gaaray beryahan waa ka cimina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sembar ay iska jiraan waxaa noo yimid 14 qof 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo naloo keena ayagoo meydad 8 qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna inta kale 7 kale waxa waaye yacni dhaawacyadooda 5 ay tahay madaxa ka dhaawacan iyo inta kale todo dhaawacyo kale duwan qabaan wixii oo dhan waan habeenay waan daaweynay waa noo jiifaan waxaana la tacaalaynaa labada dad jirto oo xoogaa kaysas culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalaynaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajayn ka qabnaa inaan ku guuleysano maalinta dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay firiradii iyo qaraxi xooggiisii markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxa waaye wuxuu u badnaayay 5 ayaa dumarka ahayeen dumarka u badnaaya maanta oo baska saarnaay oo dhaawacmay marka badidoodana saan aan hadda idin sheegay madaxay ka dhaawacmeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ayaa dhaaftay 6 million oo kays iyadoo ku dhawaad 370,000 oo qofna ay cudurkan dunida oo dhan ugu geeriyoodeen siday sheegayso jaamacadda Johns Hopkins iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dalal badan ay soo warinayeen kaysaska cusub inay hoos u sii dhacayaan ayaa khubarada caafimaadku waxa ay ka digayaan kor u kac kaysaska ah oo ka dhashay banaanbaxyada ballaaran ee ka dhacaya Mareykanka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay
saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digaya in cudurka COVID-19 uu mar kale laba kacleyn karo kadib banaanbaxyo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin u dhashay bulshada madow kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis kadib markii nin booliiska ka tirsan uu jilibkiisa dul saaray qoorta Floyd muddo 9 daqiiqo ah isagoo dhulka yaala dibadbaxayaasha ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkoodna ay maaskarooyin xirnaayeen halka qaarka kalena aysan xirnayn kala fogaanshaha dadka ee ay khubaradu ku taliyeen oo ahayd mid ay adag tahay in la fuliyo marka ay xaaladuhu caadi yihiin ayaa noqotay mid aan macquul ahayn xilliga ay socdaan banaanbaxyadu gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inuu ka walwalsan yahay xaaladdan waxa uu sheegay inay muuqato in dadku ay iloobeen in weli uu gobolku bartanka uga jiro xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu abuuray cudurka COVID-19 waxaa kaloo uu sheegay in cisbitaaladu ay weli qarka u saaran yihiin inay buuxdhaafiyaan bukaanada cudurka COVID-19 maayarka magaalada Atlanta Keisha Lance Barham ayaa iyana walaacaasi qabta iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka AP waxaa weli ka jira Mareykanka cudur safmar ah oo tiro aad u badan oo dadka madow iyo kuwa kale ee laga badan yahay aad u dilaya Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 ee caalamka oo dhan iyadoo haatan ay kiisasku kor u dhaafayaan 1,700,000 oo kiis COVID-19 ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof Brazil oo ah dalka labaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay tiradu ku dhowdahay ilaa 500,000 oo kiis saraakiisha caafimaadka ayaa ku waramaya in Latin America ay noqon karto xudunta COVID-19 Mark Woolhouse oo ah profesor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda Edinburgh ayaa u sheegay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London in xiriirka aadanuhu la leeyahay cudurka coronavirus laga yaabo inuu noqdo mid joogto ah waxa uu sheegay in tallaal la'aanta cudurkan iyo weliba inaysan suuragal ahayn in bulshadu ay sii wadaan kala fogaanta ay keenayso in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ay dhab ahaantii tahay mid muuqata oo ay khatarteeduna haatan taagan tahay
mahadsaned maxamed bashir abd alrahman ayuu ahaa inuu soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee cudurka covid 19 halka aad naga socotaana walaanta afka soomaaliga voa
dowladda soomaaliya ayaa maalintii shalay soo tabisay ilaa 74 kamid ah kiisaskii ugu dambeeyay ee xanuunka covid 19 in laga helay galmudug tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee mar kaliya laga soo sheego maamulkaasi dr cabdirazaaq cabdullaahi qaari oo ah agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado ayaa voa da u sheegay in laga baaray cudurka covid 19 ilaa 110 qof oo ku nool magaalada cadaado 47 kamida dadkaasina laga helay covid 19 wariyahayaga cabdiwaaxid macalin nisaaq ayuu arrimahan uga waramay
ayaantan cadaado covid 19-ka aada sasbita kiisku u badnaayeen waxaan u jeedinaa cabasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana soo gaaray dowladda federaalka cabashadii inay si sax u soo jawaabtay noo soo direen dhaqaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tagareeto bariskii xamar loo qaado hawshii waxay soo baxday shalay ay soo baxday 110 qof 47 qof oo kamida waa laga helay positive noqdee oo isku jira inta badan dad dhalinyaro ah haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh sidoo kale waxaa aanta nasoo qortay in madaxweynaha galmudug mayaanha qorqor inuu noo daafuray waa xariga nagu jaray xarun ay sideed mitr an ayaada laga sameeyey lagu talagalay in bukaanadu lagu baxnaaniyo xarunta hadda waa shaqeyda bukaanadu waa jiifaan sidoo kale o b d qaybta bukaan socodka lagu qaadira iyadana waa deersan tahay xarunta qalab ahaan inta badan u dhamaystiran tahay qayb a p u leedahay 8 iyo laab sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah waxay leedahay qaybaha facebookiga oo lagu fiirisho facebookiga la jiifiyo marka xaruntu si guud oo u dhamaystiran tahay
xaalada dadkan 110-ka ah ee aad tijaabadooda caafimaad u dirteen muqdisho ee 47 kamida la helay dhammaan ma waxay ahaayeen degmada cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen
runtii walaal fursadda aan haysanay markii wasaaruhu iyo madaxweynaha galmudug ay noo soo diren diyaaradda waxay ahayd 2 saac oo diyaaradda eerboorka ay ku jirtay dhakhaatiirtu waa yimaadeen istaalka yimaadeen annakuna dadka magaalada uga wacnay waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakin inay xanuunkan u dhinteen guryahoodii sidoo kale waxaan bointi garaysanay boliiska qaybta xabsiga u ah marka 47 qofba waa magaalada gudaheeda ma ahan xitaa meel 3 kilometer sida gudalo kale baxdo kale ma ahan galinsoora kale ma ahan waa magaalada gudaheeda intaas laga helay
dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan covid 19 intee la egtaa
wallaahi aad ay u badan tahay gudaloo kale waxaa laga soo jeeyaa kiisas aada u badan suspecti ah waxaa nagu yimid shalay case da-di 60 ay tahay oxygenkiisa u ahaa 70 alxamdulilah hadda qaybta a c u jiifa aada u fiican yahay oxygenkiisa 95 wuu marayaa xaaladiisa waa aada u degan tahay wuxuu noo sheegay bulshada gudaloo noo sheegay in xaaladda covid 19-ka shakiga ah calaamada ay aada ugu fara badan yahaan baxdo sidoo kale marka deegaanadaas aaday hawsha u baahanta laakiin inta badan waxaa center u ah cadaadaha marka caafimaad ahaan la yihaahdo inta badan markii qofka kiiska looga shakiyo ama uu galo xaalad ofitir u baahdo waxaan kula talinaa inay degmada usoo gudbiyaan istaalka weyn oo degmada cadaada usoo gudbiyaan kulley runtii ayakuna aaday nooga warqabnaa oo iska warqabnaa wasaaradda caafimaadka galmudugna deegaanadaas hortimaad waxay u qorshaday centerkeedu inuu noqdo degmo istaalka guud cadaada
qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aad haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara marka ay noqoto in degmada cadaada ay ku xiran yihiin deegaano aada u fara badan xawaari aada ugu socda laga dareemayo ama dadku ay u qaadayaan
runtu walaalo inta badan waxa dhici kara baahida deegaanada inta badan waa dhuuli kara weel wax boqolkiiba boqol ma jiraan Soomaali caafimaadkeedu waa ka warqabta waxay ku jirtaa wadamada adduunka oo waa caafimaad ahaan sidoo kale xanuunka COVID-19 waa xanuun inta badan safareen ah dhalinyaradu ay u baahanin in la gargarayo inta badan guryahooda u baahan in isolation lagu sameeyo guryahooda ay maxaa la yiraahdaa ay ku sameeyaan inay si kale soo dhexdarin marka waxaan leenahay inta badan dadka imaanaya waa dadka xaaladaha gaarka qaba iyo dadka ujinka oo ku yar ay ku yar naafta ay ku dhagto oo inta badan xaaladahaas la kulma marka intaas waxaan leenahay intii aan leenahay waa awoodna laakiin haddii caafimaad dhammaystiran Afrikana inta badan laga helo Soomaaliyana haddii waxay ka mid tahay meesha u soo tiri laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiinno waxaa noo yaala ilaa 5 mashiin ah noo xaraysan waxaa noo rakiban ilaa 10 mashiin noo rakiban oo maxaa la yiraahdaa xadartan diyaar ah haddii loo baahdo intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo 10 daqiiqo ah waa diyaarsan yahay qolkoodu waxa uu diyaarsan yahay laakiin waxaan dareemay in aysa hadda in 10 kaas mashiin lagu shaqeeyo runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanada ee midig hoosimaada cadaadis hoosimaada waxaan dhihi karnaa adeegga COVID-19 waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awoodeena ka badana sidii aan cabashada hore ugu jeedinay dal midig aan u jeedi doonaa insha allah waxaana fili doonaa jawaabti degdeg ah hore u bixiyaan mid lamid ah inay ka bixi doonaan insha allah
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaaray agaasimaha isbitaalka magaalada Cadaado oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dhinaca kalena mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Beled Hawo ayaa sheegay in tiro ka badan 6 qof oo ku dhimatay magaaladaasi iyo kuwa xanuunsan baa lagu arkay calaamado u eeg kuwa COVID-19. Dr. Axmed Cadow Maadey waa qaybsanaha caafimaadka ee magaalada Beled Hawo, Sahre Cabdi Axmed ayuu uga warramay xaaladda dadka lagu arkay calaamadaha COVID-19.
Saxraay xaaladda caafimaad ee degmada ku saabsan cudurka la yiraahdo COVID-19 waa mid muuqato mid ka sii dareeyo Soomaaliya maalintii ka dambeysay. Iyadoo la arki karo dad badan oo xanuunkii calaamadihiisa leh oo sii kordhaya maalin walba. Dadka qaarna ay u dhinteen, qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan.
Ma jiraan diiwaan aad sameysteen oo tiro lagu ogaan karo tirada rasmiga ah ee dadka COVID-19 ugu dhintay Beled Hawo dhihi kartaan intaas iyo intaas ayay ahaayeen mase waad uun iska qiyaasaysaan waa sameeqa haddii jirto tiro rasmi ood haysaan oo dhimasho ama dadka la yaala xanuunka
tirada dadka la yaalan ku bilaabahaya tirada dadka la yaalo horta lama ogaan karo oo estimation sax ah lama sameyn karo waayo dadka xaafadihii magaalada daafaheeda ahaa oo dhan bay ku xanuunsan yihiin laakiin intaan sida rasmiga ugu warqabno oo aan guryahooda ku booqanay waa dad 34 ruux ah dadka u dhintay oo aanan baarin oo aanan xaqiijinin inay cudurka u dhinteen laakiin shakigiisa aan qabnay inay u dhinteen waxay gaarayaan 6 ruux
bal waxaad iga warantaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dadkan dhimanaya ee COVID-19 u dhimanayaan
wallahi saaray ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa COVID-19 oo maana baarin dadka baaritaan sax maanan marsiinin sababa jira awgood baaritaanku waan qaadna laakiin meeshii aan marin lahayn baa culays naga haysta oo central labka xamar oo kale markaan u direyno transportationkii baa culays iska jira laakiin dadka waxaan ugu maleynay inay xanuunki qabaan horta kiis positive waa la helay oo magaalada ugu yaala dadkan xanuunsan oo hadda noo jiifo calaamadihii xanuunku u lahaabay muujinayaan dadka qaar waxa weeyo shiirkii baa ka tagay oo ur dhan ma lahan qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno qandho waalis ahaa qabanayso jirkii oo dhan baa jajabayo dadkii xanuunkii iskusibu u qabanahaya waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato sidaas baan ugu malaynaynaa markii inuu xanuunka yahay maadaama aan daris la nahay dowladda Kenya xuduuddu aan leenahay Mandera laga helay kaysas badan oo cudurkaasi ta la jiifa haddaba waxa marka u maleynaynaa 80% iyo wax ka badan in dadka waxa xayir ay yihiin xanuunka.
Waa hagaag. Marka doktor waxaad iga warantaa adinka haatan oo maadaama degmadii wax badan oo tasiilaad ay sii jirin, maadaama sheegta xanuunka inuu sii faafay, maadaama sheegta in dadkii ay waqaba xanuunka ay dadkii dhex joogaan, maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo isleedahay maanta balad xaawo way u baahan tahay si xanuunka COVID-19-ka loola tacaalo?
Waxyaalaha ay u baahan tahay number one waxaa ka mid ah horta dadka nagu ma fahansana xanuunkaanayta iyo siduu ku faafahay iyo siduu loo kala qaadahay wax badan kama ogo. Number one waxay u baahan yihiin waxa weeye wacyigelin dheeraada inay helaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka ama gobolka ha joogaano ama waddanka ha joogaano. waxaan aad iyo aad qaylan dheer aan ugu dareynaa baaq in ay maxaa la dhihi jiray nagala qayb qaataan sidii wacyigelin guud aan ugu samayn lahayn dadka annagoo faraynaa cudurka iyo sidii looga taxadaray iyo sidii looga foojignaaday iyo kala fogaanshaha iyo sidii cudurka looga hortagi lahaa in nagala qayb qaataan. waa midda koowaad oon dareynaa. hadduu ilaahay yidhaahdo cudurku wuxuu leeyahay kahortag, kadabatag iyo daaweyn midna ma lahan. kahortagaas isaga number one inaan ku dadaalno. aad baan hay-adaha hadday caalami yihiin iyo hadday injo local injos yihiin labadaba aad baan baaq dheer ugu dira. midda labaad oo aan rabo inaan baaqa u diro waxa weeyo hadii dowladda federaalka noqon lahayd iyo hay-adaha caalamiga hadday noqon lahayeen sidoo kale dadka xanuunkan ooga shakino baaritaanadooda meelaha aan marin lahayn iyo wixii aan ku qaadi lahayn inay naga saacideeyaan oo nagala caawiya ayadana waa qodobka labaad oon aada u codsanayno. qodobka saddexaad oon codsanayno waxa weeye agabkii dadka qofkii xanuunka lagu arko lagula socon lahaa ama dadka dhakhaatiirta u tagaya ay xiran lahaayeen ama qofkaas xanuunsan lagu sabood garayn lahaa ama daawooyin ha noqdeeno ama mashiiniskii oxygen supportingka sameynaya ha noqdeeno in ayaga ruuxood nagala caawiyo oo waxyaalahaan u baahanahay.
Dr. Axmed Cadow Maaday oo u warramayay Sahra Cabdiaxmed.
mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa sheegay in dib loo dhigay shirweynihii afraad ee xisbiga iyadoo ay ku sababeeyeen cudurka COVID-19. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiya Axmed Cabdibeere ayaa u sheegay warbaahinta in dib u dhigani uu sabab u tahay cudurka coronavirus iyadoo aanay suuragal ahayn tirada ergada oo aada u badan in meel laysugu keeno xaaladda caafimaad darro ee xanuunkani keeni kara ama ka dhalan karta darteed.
maanta dunida waxaa ka jira xanuun hala kala fogaado ayuu noqday dawadiisii. shirka xisbiga kulmiya shirweynihiisa aanu doonayna inaanu qabano bisha juun ee sanadkan fooda inagu soo haysa berita bilaabmaysa horeenteeda waxaa isugu imanaya dad 1,000 dheeraad ugu yaraan 1,500 dad ku dhowaanayaba isugu imanaya hool baa laisugu keenaya. adduunyada maanta waa ka mabno in intaa in leeg oo dad isugu yimaadaan. taa xagga ilaahay ka timi ayaanu shirkii dib ugu dhignay. mana filaya inaan maanta muddayn karayno oo aanu odhan karayno waayo waqti xanuunkaas waqti uu qaadan doono lama garanayo. waxaa dhammaan adduunyadoo dhammi ku foogan tahay inaan wax kale laga shaqaynin ee laga shaqeeyo sidii xanuunkaa dadka looga badbaadin lahaa, sidii wacyigelin loogu samayn lahaa, sidii cisbitaalada looga shaqayn lahaa. markaa shirkii xisbiga maadaama ay arrinkaasi jiro iyo shirar kale oo badan oo la qaban lahaaba ama la isugu iman lahaaba ama dadku isugu imanayeenba waa la joojiyey, kuwaas unbaanu la mid yahay.
Axmed Cabdibeere waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmihii ayaan weydiiyey sababta lagu aamini karo in ay ka maran tahay ujeeddo siyaasadeed dib u dhigga dib loo dhigay shirweynaha xisbiga kulmiya ee afraad.
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhabeeyo oo bishan ku xigta bisha labaad toban cishe ilaahay xanuunka ay nagaga dulqaado sida ugu dhaqsaa badan labaa shirkii loo qabanayaa. waqtigiisii weeye waa run uu mutadhaaf buu noqonayaa. annagana jecel in aw shirku waqtigiisa ku dhaco, laakiin maanta waxaa laga wada hadlayaa sidee dadka loo badbaadin lahaa. markaa waa dunuubtaasuun dunuub siyaasadeed oo aan odhan karo qofna ku mateli karo ama aa odhan karo taasaa loo joojiyey. waxaan u maranayaa qofaan waxba kala garanayn inuu noqonayo hadii ilaahay naga dul qawaanu barayna ilaahay inuu ilaahay naga dul qaado sida ugu dhaqsa badan laba loo qabanayo shirki doorashooyinkii baynu diyaar garoobayna marka oo ka waaweynaa oo dalkan doorashooyin buu baahan yahay laakiin maanta waxaa soo dhan laga wada hadli maayo dagaal baa lagu jiraa sidaynu dadkeenna u badbaadinaa sidaynu u wacyigelinaa sidaynu dhaqaale ugu helaa dadka ayn sideen wax laysu taraa dadka ayn baahan wax loo taraa ilaan dunidii oo dhan midhaag way gashee intaasaa laga wada shaqaynayaa marka wax siyaasada oo khadar ku jiraaba yaraatee ma jirto ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay xanuunkaa inaga dulqaado ku diday wasaaradda caafimaadka iyo madaxweynaha dhammaan iyo shacabka reer Soomaalilandi wax garadi way ka hadleen kuwaas u maan la qabnaa fariintooda adduunyada waxa ay u kala qayb sameen inta guddiyadooda wasaaraddooda caafimaadka iyo madaxdooda awaamiirtay u soo jeedinayaan raacday way ka dhibaato yaraanayaan kuwa aan raacin dadkeenna dee dhaqan ahaan uma samaysnin sida la leeyahay sameeya waxaan ku waanin lahaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celin lahaa inay wasaaradda caafimaadku awaamiirtay soo saarayso raacaan dalkeenna xanuunkii wuu soo galay wasaaraddii way ka waminaysaa dadkii waxaan aad iyo aada uga waanayaa dadkeenna in ugu waaninayaa inay fariimaha ay u fidinayaan guddida heer qaran iyo wasaaradda caafimaadku inay u dhigan kumlahadaan
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo jaafar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo barnaamijka waxaa ku marti ah oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka tirsan golaha deegaanka oslo ee dalka norway xildhibaane marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
aad iyo aad baad u mahadsan tahay jacfar kuukay waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan xiisaha leh aad maanta nagu marti igu marti qaaday
xildhibaan bal ugu horreynta haddii aanu ku bilowno waxaa la maqlaa mar walba wadamadan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka caruur reerkoodii laga qaatay hooyooyin qaylinaya maxkamado dacwado noocaasa ay ka furan yihiin horta marka hore dadkana dhegaysanaya waxaan jeclahay inaad u jilciso maxay tahay caruurta la qaadanayo halkeesa la geeyaa marka la qaato
arrintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya waxay la jaan qaaday shacabka soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii markaa uu waayo waa qaabkay u arkaane daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay in lagala wareego mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dowladdu ka og tahay oo lagu shaqaaleeyo ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha
waya marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aada sheegtayba hadda micnaheeda dib dambe uma arkayaan miya caruurtaas mise waa suurtagal in lagu soo celiyo
maya runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda norway ay ugu talagashay qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa reerkoodii baa laga qaadayaa muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan ilaa lix usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeed guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii waxay qabsanayaan waalidkii qareen qareenkii baa meesha imanaya dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanayaa dood baa halkaa ka dhacaysa guddigaasaa eegaysa marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay dib ayaa loogu celinayaa iyada haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna marka meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona taasoo macnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu dawladda mas'uul ka noqon doonta laakiin weli waxa mas'uul ka noqon kortaa waxa mas'uul ka noqon doona in dawladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa laakiin reerkaas ayaa mas'uul ka noqonaya dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koobaad ba ay dalban karaan reerkii maxkamadda darajada koobaad haddana waxa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka maxkamadda badbaada la isla tegaya marka mar walba ujeeddadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco mar walbana waalidka waxaa la siinayaa qareen bilaasha mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan
waxaan jeclahay in dhagaystaha ugu horeeya aan fursad siiyo fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka
haa walaalow waa mahadsantihiin si fiican baan idiin maqlayaa magacaygu waa sabaax axmed xige ee muddo dheer ku noolayd ee waddanka norway shaqadayduna waa caruurta iyo dhallinyarada ama child youth arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay wax badan baan aan ku raacsanahay laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba ugu horeyso informationka u horeeya u yimaado hada jeer waalidku sas bay qaadaan gaar ahaan waalidka soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas markaas sideed waxaan xildhibaan ka weydiin lahaa sidee baa loo samayn karaa isu soo dhowaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo
aad baan kaaga mahadcelinayaa sabax runtii waana arrinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado soomaalida waa tii odhan jirtay haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa ilmahaagii baa lagugu haystaa inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koobaad laakiin haddii la doonayo in laga hortago waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda la siiyo waxaan hay-addani tahay hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo iminka dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan arrintii way fahmeen waa in markaa warbixin badan laga bixiyo dad badan oo soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku saabsan arrinta iyada ah in dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka soomaaliyeed iyo in la fahmo goobta aynu joogno
sax waa garta ayay sabax wax kaloo su-aala ma qabtaa
may runtii taasa igu taagday su-aasha igu taagnayd waana sidaa uu sheegay waa dhab inay iyada bulshada soomaaliyeeda ku dhaqan gaar ahaan waddankan aanu degannahay informationka inta aqoontani iyadu ay isgaarsiiso marka halkaasun baan su-aashaasun baan ahayd mid aan tabaayay aad baan idinku mahadnaqayaa labadiinaba
way waa mahadsantahay
waay walaalada mahadsantahay
haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad laysla tago maxkamaddiina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood suurtagal ma tahay in waqti ay noqotaba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan
ha absolute way tahay suurtagal mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday haddii dhaqanka dib loogu noqdo had iyo jeer waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabbihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa laakiin inta badan soomaalida waxa ugu badana haysta waxa weeye isfahan la-aantaa la sheegay iyadoo laysfahmi waayey oo uu isfahan la-aani dhacday isfahan la-aantaasi markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahmi waayeen dadkii marka runtii guddi maxkamadeedu markay xukunto maxkamadda darajada koobaad ayaa loo dacwoodaa dib ayay usoo celin kartaa runtii oo mar labaad ayay waalid ku guulaysan karaan haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rascaanka islamarkaa waxaa jirta maxkamaddii sare marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eereeyey waa in meesha laga saaraa marka had iyo jeer waxaa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta reerka iyo inta badan baa yara adkaata caa'iladda ama qoyskii caruurta dhalay iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata laakiin ha absolute waa lagu soo celiyaa oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada laakiin hadday sanad hadday laba sanadood arrintu ka badato waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey way aragtay in dib loo soo celiyo wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray marka waxyaalaha norway lagu haystaba runtii ka mid tahay lagula maaragtay lagu eereeyo inta badan way adkaataa ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii o dhan laga qaado ee afsoomaaliga adoptionka ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dibba inta badan loo soo celinin oo adkaato in lasoo celiyo marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib usoo noqdaan aad iyo aad bay u adag tahay laakiin kuwan kale weli janis baa jira oo way soo noqon karaan waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta
waayahay dhegaystaha xiga baan soo dhaweynayaa oo qadka hadda ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
aada umahadsan tahay jacfar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cadnaan cabdulla maxamed gudoomiyaha dhalinyarada soomaalida dalka norway waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka xildhibaane soomaalida keliya ilmo kuma haystaan waddanka norway waa og tahay caruur dad yow badan oo haddii islaam la yidhaha xataa muslimiin oo badanaa jiro waa maxay sababta soomaalida keliya loo ataagaayo ilmaha looga qaadanayo maa naga qaldan ma nagala qaldan yahay sidee wax u jiraan
runtii waa su-aal muhiima runtii qiimo leh runtii marka ilmaha walaaca lasoo dirayo adnan walaacu ma eegto soomaali iyo kalar iyo midab iyo muslim midna waxaa laga fikirayaa waa ilmo dayacan dadka dayaca soo dira waraaqad iyo jeer walaacyada diraana waa dad un ka mida norway marka aniga waxay la tahay bulshada soomaaliyeed degan norway waa bulsho curdina oo deganayd marka laysku celceliyo shan sanadood dalka norway oo dhan waa bulsho soo martay dagaalo iyo dhibaatooyin badan kasoo kabatay waxaa jira qoysas hooye keliya ah had iyo jeer dee furitaankii oo badan oo hooye keliya oo caruur badan haysata aabbe keliya oo ilmo haysta reerkiio kala maqan marka runtii soomaalida haddaynu nahay waxaynu ka baylaha badan nahay dadka kale ama qoomiyadaha kale ee muslimiinta ah ama ajnabiga ee dalkan jooga baylahadeedana waxaa keenaya kala daadsanaan iyo soomaalida waa tii odhan jirtay kitaab galkiisii laga saaray sayax ilaahay baa baday tii qurbajoogaynu dadkii la qaybsanaynaa midna waxa weeye dhibaatada dalkeenni ka jirtaynu la qaybsanaynaa oo waataa ummadaha kale waxay iyana burburkii dowladnimo soomaaliya ku dhacay qayb uu ka noqonayaa waayo waxaa jira sidaa xusuustaan qoys hindiya oo magaalo ka mida maaragtay dalka norway ilmo lagaga qaaday markiiba waxaa toos soo gashay safaaradda hindiya ee ay ku lahayd dalka norway waxay tagtay norway iyo hindiya in dood badani dhex marto dabeedna markii ugu dambeysay qaylid waxbay ka qaadatay marka runtii halkaan iftiimiyo haddii caruurta soomaaliyeed aan dhalashada norwejiga qaadan inkasta oo uu sharciga norway qabanayo haddana haddii la helo qaran iyo safaarad soomaaliyeed oo tidhaahda caruurtani asal ahaan waa soomaali qoyskana waa soomaali arrintaa maanta dowlad soomaaliyeed oo federaalaa jirta qayb ayay ka qaadan kartaa waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkani ka tirsanaayeen taasna way naga maqan tahay inaga doon soomaalida
way aad baad umahadsanteen aad baad umahadsantahay cadaan
aad baad umahadsanteen haye
way xildhibaan haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meelkadhacyada ama dembiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado
haddaynu soomaali nahay runtii marka ugu horeysa inaynu innagu runta isugu sheegno ayaa muhiima innagu waxaynu leenahay dhaqan dhaqankeennuna waxa weeye hab ayaynu caruurta usoo ababin jirnay habkaas oo runtii ahaa inaynu idhahno innagu waynu edbinaynaa edbintaas oo gacanka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado marka khaladka ugu weyn wuxuu ka dhacaa inta badan in dhaqankii caynka ahaa innagoo sidana aynu norway iyo waddamada kale nimaadno norwayna absolute lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba taasi horta way dhacdaayo waxaa lagu qaatay ugu muhiimsanay ilmaha jir ahaan loo dilo gacanka hadal ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meel u seexdo aan la siin si xun loola hadlo haddii ay tahay deeq qoysas Soomaali ma haddii dadkoodan haddii meesha gurigaas muqaadarad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalahaas oo kale walciyaadu billa way dhacdaa xitaa Norway ka dhacdaa aabo ilmihiisii faraxumeeyay haday tahay faraxumeyn lagu sameeyay marka dambiyada ugu waaweyn hadaan soo gaabiyo waxa kamid ah faraxumeynta ilmaha la faraxumeeyo ilmaha oo la jidin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahida u badan baahidii marka u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha
dhageystaha ugu dambeeyay ma fursad siinaya fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad damacsan tahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha
anigu waxaan ahay Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo toftaar dhageysta haddaan su'aalahayga mid hore aan weydiiyo walaalkay baasho waxaanu maqlaa haween Soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay waxaanu maqlaa waliba qaarna soo musaafurinaya inta lagala wareegay xanuun fara badan bay nagu haystaa midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya waxaan isdhidhaanaa guryaha raggii degana ee xaasaskaasi qabayna qoys dhisan ubad lagama qaatee tala xaggay ka dhaceen dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kastu aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo dal walbana shuruuc gaar u leeyaho inta joogta un baad matashaan xanuun inta ilagba idinku haysaa walaalkayow ilaa sidaad u damqanaysaan baan annaguna u damqanaynaa su'aal kale haddaan kuu raaciyo waxaa jirtay dalka Norway aad xildhibaanka ka tahay golaha deegaanka marbuu baasaboorka soomaaliya aqoonsaday sababtu uu aqoonsadayna waxay ahayd ina safaarad muqdisho kumuu lahayna inuu baasaboorka dadka soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhoofaan haddana tiimay suurtagalina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay miyaa la kala reebay oo la kala hubayaa waa la musaafurinayaa intii la doono mise shuruucdii waa la wada siinayaa
waa maadsan tahay dabcan su'aasha dambe waxaan filayaa in ay mawduuca ka baxsan tahay laakiin su'aasha hore baan hordhiga xildhibaanka
runtii walaashay faadumo ugu mahad celinayaa su'aasheeda qiimaha leh marka ugu horeysa walaal caruurta qaadashadeedu runtii waa mawduuc aan soomaali oo keliya khuseynin laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan haddii aan ku soo noqdo waa sax inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumeyn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaadaa marka ilmaha la qaado Norway waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha oo runtii ilmaha waxaa soo koriyaa waalidku markuu dhalo shahay ilmahaagii yahay dalkanna uu ka mid noqdo dalkanna uu dhiso innagana hab kale loo koriyaa waana ogahay si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday ee dulman ee maskixiyan u burburay ee dhibaatada soo gaadhay laakiin mar walba waxaa mudan dood marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad marka la leeyahay waalidka galay marka xildhibaan ahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu galo kayska khaladaadka ugu badan ee Soomaalidu sameysa waxaa ka mid ah arrimaha way aad bay ula daahaan iyagoo goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday arrintan Soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb marka waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmi baa laga qaadayaa dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax marka taasaa lubay marka su-aashii kale haddaan ku kabo qaranka runtii meel bay ka soo gelaysaa dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed runtii de waxaa jiray dowladda federaalka iyo Norway waxay wada galeen in baasaboorka Soomaaliyeed la aqoonsado dokumenti ahaan marka runti dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay dadku waa laba noocoo dadna siyaasad baa lagu qaabilay dad bini aadamnimo dadkaas ayaa baasaboorkii imika qaata biljan bay ka soo qaataan ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa marka baasaboorka Soomaaliyeed Norway dokumenti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa laakiin qoys kasta weli
xildhibaan baashi aan kalmad ku raaciya walaalkay waxaan raayin dadka reer qurba joogta walaalkay adigoo aad u mahadsan fursadana isiin raba waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka
واي
هو ما سنتها مع سلامة مع سلامة وما سنتها فاضم
أتبان كارم هذا علني فاضم وارنتي وحوي سومالي وحوي أورنتي لأن هذان دبشرين قيق ما بحو لبعتذنا رنتي مركا وارد الملاجأ قراري رنتي لما أنا أنكره ومهم لكن هذانا وحوي وحكو أتكار والد كسومالي مركا ليرا المهاجر لوجو هايستا أي أتكارتا إن يفهمان taasina waxay ku ridaa sas iyo argagax iyo faja dabadna waxa ku adkaatay inuu istifaacada qofkii inuu lawyerkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysto qaybtani waa qayb kamida dibka ugu weyn burburka qoyska weeye oo qoyskii burbursan aabaha iyo hooyadana mar walba hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabihiiba maqan qoyska ay ilmaha iyo aabaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo hadii ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay marka waxayna u baahan tahay dadaal
way waqtigaba aad ciriir noogu ah ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u direysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan Norway Europe ama ba waqooyiga America caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas laga la wareego ama laga qaato
Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore waxaan ugu kula talin lahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku xiraan qodobka labaadna waxaan oran lahaa qoysku aabaha iyo hooyadu hadii ay caruur ka dhacay hadii ay laba qof oo isqaban yihiin oo wada jooga in ilmahooda wada ilaashadaan oo ku dadaalaan hadii ay kala maqan yihiin in ilmihii wada ilaashadaan oo aabuhuna uu mas'uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin runtii aabuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku tanin lahaa sharcigana la raaco luqadan la barto dalka ay joogaan ay ku dadaalayaan sharciisa ku dhaqmaan
way aad baad u mahadsantahay xilwan
adiga madawla
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waanu todobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka kuwaas oo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sani Jaafar Kukay ayaa nala socodsiinayay soo radiyaariyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha waanta afka Soomaaliga VOA ayaana tala socoteen
mudaharaadkii ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa si weyn u kiciyay magaalooyin badan oo dalka Mareykanka ah arada laga qaaday dilkii askari boolis oo cadaan ah oo jilibka ku dhawga jiray George Floyd oo ahaa nin madow ah haddaba banaanbaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Mareykanka waxa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed
waxay ahayd maalin sabti iyo shalay waxa sii baahayay hirar mowjado rabshado iyo dibadbaxyo waaweyn wata oo ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalka Mareykanka magaalooyinka Washington DC New York Atlanta Los Angeles Denver Detroit Dallas Pennsylvania Minneapolis iyo sidoo kale Columbus Ohio iyo meelo kale taba ayaa booliska heegan la galiyay waxa qaar kood dadka loo isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxayaashu markii ay isu soo bixeen ayagoo caraysan booliskana tuuriyeenaya xarumahooda qaar kood magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay ka mid ahayd maalintii shalay meelaha mudaharaadyada ay ka dhaceen Shakir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka qayb galay mudaharaadyadaasi
waa aaminsanahay waa codkooda waa laga sameeyay intaas oo sameeyay mudaharaad suubinayay oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo cod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen waxa uu qabtayna ma lahan maanta marka waxa waaye inay wax jajabiyaan waxa keentay in codkooda laga sameeyay marka waxay aaminsan yihiin hadii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo marka sidaas ayaa keentay waxa way marka anigu lagama yaabo inaan ka qayb qaato ee dad wax jibinaya ama inaan ka qayb qaato dad guriyo jibinaya wax dhacaya inkastoo maanta xaaladda magaalada Columbus ay fogaan tahay oo waxa way albaabadan ay waxa way dhonton kale soo galay ay xirin yihiin oo gudaha oo dadku ku lugeynayaan guriga aad iyo aad ay u badan yahay
gobolka Minnesota waxa wali ka socda dibadbaxyada cadaaladda loogu raadinayo George Floyd oo keenay in ay burburiyaan dibadbaxyaashu hanti fara badan isla markaasina la bililaqaysto goobo ganacsi. Dibadbaxyaashii maalmihii la soo dhaafay geystay burburka ayaa qaarkood la qabtay, waxaana saraakiisha amniga ee gobolka Minnesota ay sheegeen in 80% dadkii ka qayb galay barnaamijkaasi ay ahaayeen kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka Mareykanka isla markaasina aysan ahayn reer Minnesota. Dadka ganacsigooda la bililaqaystay ee Soomaaliduna waxa ay ku jiraan dadka soo dhaweeyay hadalka saraakiisha. Qadiija Maxamed Cali waxa ay ka mid ahayd dadkii dhinacna ka banaanbaxayay dhinacna nadaafadda si mutadawacnimo uga qayb qaadanaya goobaha ganacsiga ee la gubay. Waxa ay sidoo kale soo dhaweysay hadalka madaxda gobolkaasi.
Marka hore horta bini'aadan noloshiisa wax ka qiimo badan ma jirto. Arrinta lagu sameeyay George Floyd waa arrin aad iyo aad loogu xumaado, oo aniga hadda shalay daraato businesskayga ma keergareynayn. Runtaa fiican ma ogtahay xafiiskayga iyo dadba isoo wax xafiiskaagii ma ku jira wax la burburiyey. Waxaan ku yiri xafiiskayga ma burburiyey, hadday kale I don't care, because meeshaanayto si xaq darro ah oo bini'aadan darro oo axmaqnimo ah qof bini'aadan naf looga qaado annaga wada fiirsanayna. Marka arrinkaas baa waxa goorta ka weynaa ilaa haddana aynu u banaanbaxaynaa halka u taaganahay.
Banaanbaxyada ayaa isu rogay kuwa rabshado wata qaarkood, waxaana ku dhintay dad. Magaalada Detroit ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay ku dhinteen banaanbaxayaasha caraysan markii ay jidadka qabsadeen. Los Angeles waxa ay ka mid tahay meelaha lagu soo rogay bandowga habeenkii fiidkii ilaa iyo subaxnimadii aroortii. Waxaana magaalooyinka qaarkood ay u ahayd habeenkii labaad, kuwo waxay u ahayd habeenkii saddexaad, halka kuwo kale too Minneapolis ay ka mid tahayna waxay u ahayd maalinkii shanaad oo deganaansho la'aana rabshado dhaliyay dibadbaxyadaasi waaweynna ay ka dhasheen kadib dilkii George Floyd oo isagu ahaa nin madow hase yeeshee nin booliis ah oo qoomiyadda cadaadka kasoo jeeda uu jilib qoorta u ka saaray.
Mahadsanid taasina waxay ahayd warbixintii Sahra Cabdixamed ee ka diyaarisay banaanbaxyada ka soconaya Mareykanka. Haatana dhegaystayaal, nala dhegaysta mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
galabnimada dhegaystayaal, waa naga intaa waxaa idin la socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'll be good.